อนุวัตรติดสัญญาเก่ามาด้วยลูกคนนี้เข้าวัดปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดเมื่อวันที่12พฤษภาคมอนุวัตรกลับเข้ามาวัดปฏิบัติธรรมเป็นครั้งที่2อ่อนได้แนะนำให้เขาเดินจงกรมและภาวนาทั้งคืนในวันที่15พฤษภาคมซึ่งเป็นวันสำคัญของหลวงตาคือเป็นวันที่ท่านรู้แจ้งหมดกิเลสทุกปีอ่อนและชาววัดจะต้องปฏิบัติภาวนาเป็นประจำเราภาวนาทั้งคืนเรียกว่าเนสัญชิกถวายแด่องค์หลวงตาอนุวัตรรับคำว่าจะเดินจงกรมและภาวนาทั้งคืนด้วยอ่อนยอมรับว่าเด็กคนเนี้ยจิตละเอียดอ่อนนั่งสมาธิและกำหนดจิตไปดูเห็นเจ้าลูกชายเดินเป๋ลงข้างทางจงกรมเอียงวูบเหมือนคนหลับในอ่อนตั้งจิตส่งพลังให้อนุวัตรเพื่อให้หายง่วงและจึงเห็นเขาเดินขึ้นทางจงกรมเป็นปกติส่งใจไปช่วยเมื่อเสร็จงานเช้าแล้วหลวงตาออกไปนอกวัดแล้วอนุวัตรเข้ามาถามอ่อนว่าแม่ครับเมื่อคืนแม่ไปหาผมหรือครับผมเดินจงกรมแล้วรู้สึกง่วงนอนมากเดินเป๋ลงข้างทางเหมือนรถตกถนนเลยครับผมเห็นแม่มาแล้วผมได้กลิ่นแม่ด้วยผมเลยตาสว่างอ่อนสงสัยว่าอนุวัตรได้กลิ่นอ่อนได้อย่างไรเป็นเรื่องแปลกแต่ก็เป็นเรื่องดีที่ยืนยันได้ว่าเราได้เห็นเขาและเขาก็เห็นเราเราไม่ได้เห็นเขาฝ่ายเดียวอ่อนดีใจที่อนุวัตรตั้งใจทำสมาธิภาวนาอนาคตของเด็กคนนี้คงดีอยากให้เขามีธรรมะในใจเขาตลอดไปอ่อนมีเรื่องแปลกประหลาดจะเล่าให้ฟังในวันที่อ่อนไปกราบหลวงพ่อโสธรเพื่อขอลูกขณะที่อ่อนนั่งพนมมือกราบขอบารมีท่านอ่อนตั้งจิตให้สงบนิ่งขอท่านด้วยความตั้งใจจิตอ่อนนิ่งเข้าสู่สมาธิและอธิษฐานว่าหากจะมีเทวดามาเกิดเพื่อสร้างบารมีก็ลงมาและขอให้เกิดมาเป็นผู้ชายแต่หากมาเกิดเป็นผู้หญิงก็อย่ามาเลยจะเป็นทุกข์พออธิษฐานเสร็จอ่อนเห็นลำแสงสว่างพุ่งลงมาจากฟ้าวงใหญ่มากตรงมาที่อ่อนยังจำแสงและเหตุการณ์นั้นได้จนทุกวันนี้มีผู้รู้บอกกับอ่อนว่าการที่อ่อนไปขอลูกจากหลวงพ่อโสธรในวันนั้นเทวดาประชุมกันว่าให้เด็กมาเกิดกับอ่อนไม่ได้เพราะอ่อนจะต้องลำบากมากทางที่ดีให้เขาไปเกิดกับผู้อื่นก่อนพอถึงเวลาแล้วค่อยมาพบกันมาเป็นลูกเป็นแม่กันได้แล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นแต่ใช้เวลา20กว่าปีก่อนที่เรื่องจะเป็นจริงหากลูกมาเกิดกับอ่อนตามที่ขอไว้อ่อนจะลำบากจริงๆเพราะตอนนั้นอ่อนยังเป็นเด็กไม่มีประสบการณ์อาชีพก็ไม่มีแน่นอน